Добре, визнала Флора. Хай так, тоді що ж ми маємо?
Загадку, відповів Мандар. Але навряд чи безпосередню загрозу, так мені здається.
У мене в голові метеликом затріпотіла здогадка. Може, я абсолютно помилкова, хоч я не поділився нею з присутніми з цілком іншої причини. Здогадка ця вела за собою логічні міркування, що потребують більше, ніж хвилини на обдумування, а я не люблю видавати незавершені ідеї. Тепер Фіона втупилася поглядом у мене, але на моєму абсолютно спокійному обличчі їй не було що читати. Тоді, переконавшись, що її намагання марні, вона різко звернула на інше. «Ти сказав, що залишив Люка у дещо незвичних обставинах. Де саме він тепер?» «Найменше за все у світі я хотів розлютити тітоньку по-справжньому, але напустити її на Люка в його теперішньому стані теж не міг. Я цілком припускав, що Фіона могла запросто його вбити, розглядаючи це як підстрахування власного життя. А я не хотів, щоб Люка вбили. Мав відчуття, що, можливо, у нього зараз змінюються певні його погляди та цілі, тож хотів дати йому на це якомога більше часу. Нас усе ще багато пов'язувало, і хорошого, і поганого. І тут важко рахувати, хто перед ким у боргу. Та й роки приятельства не так просто відкинути. Зважаючи на те, в якому Люк був в стані, коли я його залишив, він іще не так скоро оговтається. А тоді маю обговорити з ним купу речей. «Вибач», – сказав я, – «але наразі це моя справа». «Гадаю, я теж маю в ній власний інтерес», – відрізала вона. «Звісно», – погодився з нею. «Але мене вона зачіпає більше, і, боюся, ми з тобою можемо одне одному перетнути шлях». «Це вирішувати мені, а не тобі», – пирхнула Фіона. «Гаразд», – сказав я. «Він наковтався ЛСД. Наразі ти можеш отримати від нього дуже розмиїту інформацію, але не дуже корисну». «Як це сталося?» – запитала вона. «Чаклон на ім'я Маска, певно, підсунув йому наркоту, коли тримав його в ув'язненні». «Де все це відбувалося? Ніколи не чула про такого чаклуна». «У фортеці, що зветься Вежа Чотирьох Світів», – пояснив я. «Давно не чула жодної згадки про вежу», – задумливо протягнула вона. «Нею володів чарівник, якого звали Шару Гарул. Наразі він перебуває вішалкою для пальт», – повідомив я. «Як це?» «Довго розповідати, але цієї миті вежею заправляє Маска». Тітонька не зводила з мене очей, і я міг присягтися, що до неї почало доходити, наскільки вона не в курсі останніх подій. Гадаю, Фіона сама обирала, з якого з очевидних запитань почати, але я вирішив, що пора перейти в наступ, поки вона не зібралася із думками. «А як там Блейз?» – запитав я. «Йому значно краще. Я сама займаюся його лікуванням, і він швидко внормується». Тут я хотів запитати її, де він зараз перебуває. Знав, що на це питання вона не відповідатиме. І сподівався на обмін посмішками, коли Фіона зрозуміє, навіщо я це запитав. Тітка не скаже до Блейз, а я не скажу, де Люк. Ми збережемо наші таємниці і залишимося друзями. «Агов!» – почув я вигук Мандера. І ми з Фіоною повернулися та поглянули туди, куди дивився він. У розчілину між скелями. Темний конус торнадо згорнувся чи не вдвічі і надалі зменшувався у нас перед очима. Він наче втягувався всередину, сідався, збігався. І за півхвилини його взагалі не стало. Зовсім. Я не міг приховати посмішку, але Фіона цього навіть не помічала. Вона дивилася на Мандора. «Ви гадаєте, це через те, що ви зробили?» – запитала в нього. «Не можу знати, напевне», – відповів той. «Але цілком можливо». «Але це про щось вам говорить», – не вгавала вона. «Можливо, тому, хто за цим стоїть, не сподобалося, що я намагався підправити його експеримент». «Ви насправді вважаєте, що за цим стоїть розумна істота?
Так.
Хтось із дворів?
Радше хтось із вашого боку світу.
Я теж так думаю, погодилася Фіона.
А чи маєте якісь припущення щодо особи, яка за цим стоїть?
Він посміхнувся. Розумію, поквапливо сказала вона.
Ваші справи – то ваші справи, але загальна загроза стосується кожного. Саме це я маю на увазі.
Це так, погодився Мандор.
Ось чому я запропонував узятися за розслідування. Наразі немає термінових справ, а це може бути весело.
Мені незручно просити вас тримати мене в курсі ваших знахідок, промовила вона, коли я навіть не знаю, чиї інтереси тут наявні.
Вдячний за таку вашу позицію, відказав він. Але наскільки мені відомо, угода ще діє, і ніхто у дворах не вибудовує планів, спрямованих проти Амбера. Втім, якщо ваша ласка, ми можемо зайнятися цією справою разом, хоча б на перших стадіях.
У мене знайдеться для такого час, сказала вона.
А в мене ні, поквапився втрутитись я. Маю невідкладні справи.
Мандор переніс свою увагу на мене.
Так ось щодо моєї пропозиції.
Не можу, сказав я.
Гаразд, але нашу розмову не закінчено. Зв'яжуся з тобою згодом.
Добре, сказав я. Фіона теж подивилася на мене. Ти маєш повідомляти мені, як триває люкове одужання та які в нього плани.
Звісно.
Тоді до побачення. Мандор із посмішкою легенько відсалютував мені. Я відповів йому так само. Залишивши їх, я пішов геть, а тільки нащезнув з їхніх очей, почав переміщатися. Я перенісся на скелястий схил, а там зупинився і витягнув козирі Амбера. Підніс його до очей, сконцентрував увагу і, щойно відчувши шлях, перенісся туди. Я сподівався, що не зустріну нікого в головному залі, але насправді це було не так уже й важливо. Я з'явився неподалік від Джасри, які на витягнуту ліву руку почепили ще одне пальто. Прошмигнувши крізь двері ліворуч, пройшов порожнім коридором і дістався західних сходів. Кілька разів чув голоси та змінював курс, аби уникнути зустрічі. Мені вдалося дістатися до своїх покоїв непоміченим. Мені здавалося, що я не спав уже вічність. Якщо не брати до уваги той перепочинок хвилин на 15, з якого мене висмикнув люк своєю магією, посиленою дією наркотиків і запроторив до бару в задзеркалі крізь козир галюцинацію. Коли це було? На мою думку, це могло статися вчора, а вчорашній день і до цієї пригоди був дуже насичений. Я замкнув двері, дошкандибав до ліжка і бухнувся на нього, навіть не скинувши чоботи. Так, мусив негайно зробити купу речей, але був неспроможний узятися хоч до чогось. Я повернувся додому, бо й досі почувався в Амбері найбезпечніше, навіть попри те, що люкові вдалося дістати мене і тут. Людина з розвинутою підсвідомістю, побувавши у такій січкарні, як ото я останнім часом, може бачила б якісь яскраві пророчі сни та прокинулася б осяяною з відповідями на всі запитання і розробленим аж до подробиць планом дій. Але не я. Бо я прокинувся у холодному поту, не розуміючи, де я і що зі мною коїться. Втім, розплющивши очі, мені вдалося з'ясувати хоча б це питання, і заспокоєний, я заснув знову. Згодом, як мені здалося, минуло багато часу, почав повертатися до реальності потроху, наче плавуче сміття, яке виносить на берег хвиля за хвилею, поки нарешті опинився тут. Першим відчуттям, що затримало мене на березі, став біль у ногах. Тоді я сів у ліжку, стягнув зі себе чоботи, і цілком можливо це стало однією з шістьох найбільших насолод у моєму житті. Я швиденько зірвав шкарпетки та жбурнув їх у найдальший кут. Чому в інших чарівників ноги, здається, ніколи не болять, я навіть не знаю.
Я наточив води у миску і занурив туди ноги, вирішивши наступні кілька годин ходити босоніж.